Areena.
Vaikka kyseessä on fantasiaromaani, niin se, minkälaisia hahmoja siellä on, niin sillä on suuri merkitys. Mä painottaisin, että pitäisi korostaa sitä diversiteettiä, että on sitten monenlaisia hahmoja. Ja täytyy tehdä se ero siihen, että onko se kulttuurikuvaus rikastuttavaa vai onko se sitten eksotisoivaa. Ulkonäöllisesti Yueyang ei muistuttanut Namlan kaupunkeja lainkaan. Pohjoisessa Hirajalin ja Namlan kulttuuriperimät näkyivät talojen muodoissa, värikkäissä rukouslipuissa, manipyörissä ja kivikaiverruksissa. Etelässä rakennusmateriaalina käytettiin enemmän puuta. Uudelleen rakennetut talot olivat matalia ja tunnelmallisia, mikä loi voimakkaan kontrastin kaupungin laitamilla kohoaville torniluurangoille. Siellä täällä oli teräksisiä taivasverkon tukiasemamastoja, joista lähin oli pystytetty keskelle kaupungin ydinkeskustaa. Sen juureen istutetut värikkäät kukkapensaat olivat asukkaiden laiha yritys pehmentää maston rujoa ulkonäköä. Yueyang oli niin selvä sekoitus uutta ja vanhaa Fusangia, että pystyin kuvittelemaan, miltä kaupunki oli ennen mustia sateita näyttänyt.
Elina Pitkäkangas, tämä oli katkelma romaanistasi Sang. Se on fantasiaromaani, joka sijoittuu tulevaisuuden Itä-Aasiaan. Tuo lukemasi tekstikatkelma antaa vähän vihjeitä siitä, miten yksityiskohtaisen mielikuvitusmaailman sä olet luonut. Tässä kuultiin Namla, manipyörä, rukousliput, mustat sateet. Kerro vähän tuosta katkelmasta, että mitä kaikkea tässä on meneillään.
Joo, mä valitsin tällaisen katkelman oikeastaan sen takia, että tässä on hirveän aika monipuolista miljöökuvausta. Tosiaan Sang on mun nuorten aikuisten fantasiaromaani, mutta se sijoittuu myös tähän meidän maailmaan. Mä oon sijoittanut sen tulevaisuuteen, sodan jälkeiseen aikaan, just tällaiseen mä sanon kuvitteelliseen Itä-Aasian valtion nimeltä Fusang. Ja Fusang on sekoitus uutta ja vanhaa, että siellä on nykyaikaista ja jopa futuristista teknologiaa, mutta sitten siellä on kuitenkin myös sellaista niin kuin historiallista hankiinalaista estetiikkaa. Ja oikeastaan nyt tarkoituksella me puhutaan koko ajan Itä-Aasiasta, että mä en haluaisi oikeastaan rinnastaa tätä Fusangia ihan suoraan mihinkään nykyaikaiseen valtioon. Et mulle on niin kun tärkeet korostaa, että Itä-Aasiahan on todella laaja alue ja siellä sisällä on niin kun valtavasti erilaisia valtioita ja kulttuureita. Ja niin on myös Fusangissa, että ne kulttuurit, josta mä olen ammentanut tähän kirjaan, niin se ei ole pelkästään sitä hankiinalaista kulttuuria. Ja myöskin Fusangin sisällä on monia etnisiä vähemmistöryhmiä, jotka sitten myös taistelee siitä omasta tilastaan sen niin kuin valtakulttuurin alla. Niin tämmöisiä asioita siinä kirjassa oikeastaan pitkälti pohditaan, että valta on semmoinen aika iso kantava teema tässä kirjassa.
Kun tämän valtion nimi on Fusang ja tämän kirjan nimi on Sang, niin mikä paikka tämä Sang on?
Sanghan on hyvin itse asiassa symbolinen sana. Kiina on tonillinen kieli, eli se tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, miten sä painotat sanan, niin se merkitys muuttuu. Ja jos sangin haluaa niin kuin purkaa, niin sang ensimmäisellä tonilla sitä tarkoittaa mulberipuuta. Ja sangissa, tässä mun kirjassa, se on niin kuin maakunta, että se liittyy sellaiseen tarinaan mulberipuusta, että se on niin kuin hyvin symbolinen. Mutta samalla kirjan nimi Sang niin voi viitata myös neljännellä toonilla sang, niin jonkin suuren asian menettämiseen, esimerkiksi vallan menettämiseen, rohkeuden menettämiseen tai vaikka hengen menettämiseen. Ja sitten myös kolmannella toonilla sang, niin se voi tarkoittaa kurkkua tai ääntä. Ja sekin liittyy kirjaan, koska päähenkilö Kong Dawei on viittomakielinen ja kirja paljon pohtii sitä, että kenen ääni kuullaan ja kenen tarina kerrotaan, niin sikäli Sang on hyvin symbolinen nimi, mutta niin jos sen haluaa ihan niin kuin vastata suoraan tuohon sun kysymykseen, että mikä paikka Sang on, niin Sang on maakunta tässä niin kuin Fusangin valtiossa, ja Fusanghan on niin myöskin tuosta tarustosta tuttu myyttinen paikka idässä, paratiisi.
Tämä Sang on hyvin juonivetoinen romaani, ja tämä sijoittuu tosiaan tulevaisuuteen itä-aasialaiseen kuvitteelliseen valtioon nimeltä Fusang. Ja päähenkilön nimi on Gongda Wei. Hän elää köyhässä vuoristokylässä ja koettaa maksaa tällaista kansalaisvelkaa, jota tässä Fusangin valtiossa peritään kaikilta. Ja tämä velanmaksu aiheuttaa ongelmia, joiden seurauksena tämä päähenkilö päätyy toiselle puolelle tätä Fusangin valtiota, joutuu siellä uusiin vaikeuksiin. Minkä verran tästä juonesta nyt uskaltaa tässä kertoa? Tässä oli tämä lähtöasetelma noin niin kuin karkeasti.
No kyllä sitä ainakin tuon verran uskaltaa kertoa, että Gongda Wei on tosiaan varsin vakavamielinen, nuorukainen köyhästä vuoristokylästä. Ja hän on myös vannonut hiljaisuusvalan, eli Gongda Wei on myös viittomakielinen ja hän on myös namla. Eli kuuluu tällaiseen etniseen vähemmistöryhmään ja siltä osin on ollut koko ikänsä niin kuin tämän valtakulttuurin vaikutuksen alla ja kirjassa hyvin monella eri tavalla tullaan niin kuin näytettyä sitä, että millaista vallankäyttöä on niin kuin sekin, että yksilölle niin kuin, yksilön ei anneta itse valita omaa kieltään ja tai omaa nimistöään, vaan otetaan heidän oma kielensä, oma nimistönsä pois ja annetaan uudet tilalle, että täällä käytä noita, että tässä on sulle uudet tilalle.
Tämä on aika dystooppinen tämä maailma. Näille kansalaisille asennetaan 4-vuotiaana sellaiset rannekkeet, josta heitä tarkkaillaan.
Kyllä tämä on dystopiaksikin nimitetty, että tämä on aikamoinen genrehybridi, että paitsi että mä kutsun sitä itse fantasiaksi, niin se on myös skifiä ja dystopianakin sitä niin nimitetään. Mä itse vähän varovaisemmin puhun dystopiasta sen takia, että vaikka kun puhutaan tulevaisuudesta, niin me kiinnitetään eniten huomiota yleensä niihin asioihin, jotka on mennyt pieleen, niin Fusangissa myös moni asia on mennyt eteenpäin ja yksi hyvin selkeä piirre tässä, jos yhden mainitsen, niin on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet Fusangissa. Eli siinä suhteessa mä olen luonut fantasiamaailman, joka on niin kuin kehittynyt, mennyt eteenpäin siitä, mitä meillä on tällä hetkellä. Mutta mä tosiaan olen kiinnostunut myös tuosta valtion tarkkailusta. Ja oikeastaan se ihan lähtöidea, se kipinä, mikä mulla niin kuin syttyi vuonna 2018, niin oli kun mä näin sellaisen elokuvan nimeltä In Time. Se ei ole ehkä elokuvana se kaikista niin kuin häppäsin siinä tähdittää Justin Timberlake. Ja mä sain kuitenkin kipinän tähän kirjaan siitä elokuvasta, että siinä ihmisillä on just tällaiset rannekkeet, jotka sitten voi evätä joidenkin asukkaiden pääsyn vaikka tietyille kaupungin niin kuin alueille. Ja mä lähdin niin kuin pohtimaan sitä tulevaisuuden kuvaa sitten, että minkälainen se tulevaisuus voisi olla. Ja siinä suhteessa oikeastaan ensimmäistä kertaa mulle tuli semmoinen niin kuin selkeä ajatus siitä, että ei se nyt ainakaan niin kuin valkonormatiivinen ole. Ja nuorten kirjailijana sitten muutenkin rupesin tarkkailemaan sitä, että no minkälaista niin kuin fantasiakuvastoa meidän nuoret lukijat kuluttaa, minkälaisia maailmoja heille tarjotaan. Ja huomasin, että se on tosiaan hyvin eurosentristä ja samoinhan meidän niin kuin koulujärjestelmät on hirveän valkonormatiiviset, että se mitä niin kuin nuoret oppii esimerkiksi Itä-Aasiasta, niin se on ehkä vähän hähmästä ja tiivistyy sitten niihin, sanotaan vaikka Etelä-Korean K-popiin tai sitten niin kuin Japaniin ja kaikenlaiset niin kuin stereotypiot voimistuu, niin mä sitten ajattelin, että mä haluaisin kirjailijana periaatteessa tuoda, kantaa sen oman korteni kekoon ja rikastuttaa sitä kuvastoa, jota meidän niin kuin nuoret lukijat sitten lukee fantasiakirjoissaan. Ja lähdin sitten tosiaan pohtimaan, että millä tavalla mä voisin sitten sen kulttuurirepresentaation kunnioittavasti tässä kirjassa tehdä.
Tämä ei ole nyt ihan sattumaa, että sä oot tänne Itä-Aasiaan tämän kuvitellut, että sulla on omia asumiskokemuksia sieltä, olen käsittänyt.
Joo, oikeastaan just kun mä olen saanut perusteltua itselleni ensin se, että minkä takia, miksi mä haluan niin kuin kirjoittaa representaatiota muusta kuin omasta kulttuuristani, niin sitten tulee se kysymys miten. Että miten mä nyt oikeasti lähden kunnioittavasti niin kuin purkamaan tätä ja niin kuin kirjoittamaan sellaista todentuntuista ja nimenomaan kunnioittavaa kulttuurirepresentaatioa, niin siihen aikaan mun vanhemmat asui tosiaan Etelä-Kiinassa Fosanissa, Guangdongin maakunnassa, ja sitä kautta mun oli niin kuin suuri ilo tutustua sitten myös mannerkiinalaisiin, joiden kanssa mä pystyin suoraan käymään keskustelua niin kulttuurista, kielestä, mun kirjaprojektista. Ja pystyin hyvin helposti sähköpostilla esittämään yksityiskohtaisiakin kysymyksiä. Ja tutustuin sitten, kun matkustin Kiinaan, niin Wang Qijing, joka sitten muun muassa tarkisti kaikkia mun hahmojen nimet. Että
puhutko sä kiinaa siis?
Puhun myös. Mä sanoisin, että silleen tulen toimeen sen kanssa. Että niin, että kyllä mä pystyn siellä asioimaan ja olen opiskellut sitä yliopistossa. Että niin, mä jotenkin itse koin, että voidakseni ymmärtää sitä niin kun kulttuuria, niin mun pitää myöskin niin kun ymmärtää, miten se kieli toimii. Ja olin vielä yliopistossa myös siihen aikaan, kun rupesin tätä ensimmäistä kertaa suunnittelemaan ja päätin kirjoittaa sitten graduni myös aiheeseen liittyen. Ja mun graduhan oli siis tosiaan, tai se käsittelee kansallisidentiteetin rakentumista kulttuuristen erojen kautta. Että mä tutkin siinä muun muassa sitä, että kuinka tällaisessa länsimaalaisessa romaanissa on representoitu kiinalaisia hahmoja ja mitä stereotypioita näihin kiinalaisiin hahmoihin liitetään. Että mä halusin olla niistä itse hyvin tietoinen, ennen kuin mä kirjoitan sanaakaan tätä kirjaa. Luin paljon tietokirjallisuutta, ostin ne omakseni, että mä voin kaikki niin kuin alleviivaukset tehdä suoraan sinne kirjaan. Ja tosiaan kielenopintoja tein, katsoin dokumentteja, elokuvia, kävin keskustelua niin Qijingin kanssa. Ja sitten vasta, kun mä olin pari vuotta tehnyt taustatutkimusta, niin mä lähdin kirjoittamaan vasta sitä ihan ensimmäistä versiota.
Tämä on kuitenkin fantasia, ja sä oot rakentanut tällaisen todella runsaan fantasiamaailman, jossa on kuvitteellisia maita ja kaupunkeja ja kuvitteellinen tulevaisuus, ja tämä on siis hurja seikkailuromaani ennen kaikkea, niin miten sä lähdet kuvittelemaan tällaista maailmaa, jossa on tällaisia rannekkeita ja kansalaisvelkoja, mitä pitää maksaa, niin mistä nämä jutut tulee sun päähän?
Toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä jotenkin koen, että vaikka tämä taustatutkimus, mitä mä oon tehnyt, niin se on hyvin niin kuin sellaista järjestelmällistä ja niin kuin selkeätä, että siihen mä pystyn niin kuin lähestymään sitä teorian kautta. Mutta mitä tulee juoneen ja niin kuin niihin kohtauksiin, joita mä kirjoitan, niin niissä mä taas en noudata mitään kirjoittamisen teoriaa. Että mä olen kyllä opiskellut luovaa kirjoittamista Oriveden opistolla, mutta mä olen hyvin intuitiivinen kirjoittaja. Se tarkoittaa sitä, että mä menen mutulla. Et kun mä kirjoitan niin kun ensimmäistä versioa auki, niin mä näen nämä kohtaukset mun päässä vähän niin kuin elokuvana. Että elokuvat todella paljon inspiroi mua, niin kuin tämän tapauksessa se In Time. Niin mä näen nämä kohtaukset melkein ihan kuvakulmia myöten mun päässä. Ja sit mä yritän vaan niin kuin kertoa sen auki sinne paperille sanoin. Ja se ei ole aina kovin helppoa, koska munkin kirjassa on myös taistelukohtauksia. Ne on vaikea kirjoittaa. Että se ei aina niin kuin välity välttämättä paperille sellaisena, mitä mä oon mielessäni sen nähnyt. Ja jos mä huomaan, että joku asia ei toimi, niin mä annan sen tarinan siinä kirjoittamisprosessin aikana vielä muuttua. Henkilökemiat saattaa muuttua. Mä oon saattanut suunnitella vaikka romanssia joidenkin hahmojen välille, mutta sitten todennutkin, että niille ei ole mitään sähköä. Ja sitten niin kuin yliviivannut sen koko homman ja keksinyt jotain uutta. Että mä jotenkin koen, että se on ehkä mun vahvuuteni kirjoittajana, että mä oon hyvin nopea ideoimaan ja mulla on hirveän niin kuin vilkas mielikuvitus. Että mun ei ole tarvinnut oikein koskaan sen eteen kauheasti stressata, ettenkö mä keksisi, jos joku asia ei toimi, niin mä keksin sitten uuden ratkaisun. Että Sangin kohdalla ehdottomasti kaikista työläinprosessi mä koen, että oli se niin kuin ennakkovalmistelut ennen kuin mä lähdin kirjoittaa sitä. Että sitten kun mä lopulta avasin sen Wordin ja rupesin naputtelemaan sanoja paperille, niin se tuli sieltä niin kuin todella, todella jouhevasti.
Aloititko sä niin kuin ekasta virkkeestä ja jatkoit siitä eteenpäin vai missä järjestyksessä sä
kyllä mä kirjoitan
teit tätä tarinaa?
Täysin kronologisesti. Että niin mähän kirjoitan minä muodossa, niin kyllä mä eläydyn Wayne niin kuin saappaisin todella vahvasti, että mä elän sitä maailmaa ja niitä niin kuin kohtauksia koko ajan hänen kauttaan ja sen takia mä en voi pomppia, koska sitten niin kuin, mä pompin toki editoidessa, mutta silloin just kun mä teen sitä ihka ensimmäistä versiota, niin kyllä mä kerron sitä koko ajan vaan itselleni ja oikeastaan toi onkin jännää, että nyt kun mä oon kirjoittanut jo yhden pidemmän sarjan, kolmiosaisen trilogia ja sitten siihen liittyvän esiosan, niin mulla on tullut jo lukijakuntaa, jotka odottaa multa tietynlaista materiaalia tai sitten jos on niin kuin sarja kyseessä, niin heillä saattaa olla henkilöhahmoja, joista he pitävät ja joidenka kohtaloa he arvuuttelevat. Ja totta kai mä en ole niin kuin täysin, mä en voi hirveästi ohittaakaan sitä, että kyllä mä koko ajan niin kuin kuulen, mitä niin kuin mun lukijat multa haluaisi, mutta mä yritän olla niin kuin kauheasti kuuntelematta sitä silloin, kun mä kirjoitan ekaa versiota. Että mä rupeisi tietkö niin kuin palvelemaan vaan muiden niin kuin toiveita, että mä yritän koko ajan pitää kuitenkin niin kuin fokuksen siinä, että mä kirjoitan itselleni ja just semmoisia tarinoita, mitä mä itse haluaisin lukea.
Elina Pitkäkangas, sun genre on tosiaan niin sanottu young adult, eli kirjoitat ennen kaikkea nuorille ja nuorille aikuisille, ja tämä Sang on sun neljäs romaani. Esikoisteos Kuura ilmestyy 2016, ja se kasvoi trilogiaksi, ja sitä seurasi vielä samoissa maailmoissa liikkunut Hukan perimät. Minkälainen kirja tämä Sang on, jos asettelet sitä suhteessa aiempaan tuotantoosi?
Joo, no on siinä niin kuin muutama ihan todella selkeä, sanotaan vaikka elementti, jotka ne mua niin kuin kirjailijana kiehtoo, ja tietysti fantasia, tämmöinen yliluonnollisuuden lisääminen siihen niin kuin meidän niin kuin todellisuuden puitteisiin, niin se on mulle hyvin ominaista. Et mä jotenkin koen, että paitsi että fantasia voi totta kai olla niin kuin puhdasta eskapismiakin, että se niin kuin irrottaa mut siitä mun omasta arjesta, ja mä voin niin kuin tuoda siihen sellaista myös taianomaisuutta ja jännittävyyttä, niin samalla se on kuitenkin myös mun keino pohtia tätä meidän nykyyhteiskuntaa, ja niin kuin esimerkiksi tänä vuonna, kun meillä on ollut todella synkkiä uutisia, niin ehkä sen fantasian keinoin mä pystyn tavallaan niin kuin etäisyyden päästä myös käsittelemään niitä mun omia pelkoja ja niitä mun omia niin kuin ajatuksia siitä meidän niin kuin nykytilanteesta. Ja Kuurassa, eli tässä mun edellisessä kirjasarjasta, niin siinä oli vierauden pelko todella selkeä kantava teema, ja tässä Sangissa nyt sitten on tämä niin kuin valta ja vallan jakautuminen, eriarvoisuus myöskin, niin kyllä sellaiset pitkälti mä ammennan siitä, mitä mä niin kuin omassa ympäristössäni niin kuin näen, minkälaisia uutisia mä luen, niin en mä ole mitenkään tietenkään irrallinen tästä meidän niin kuin nykymaailmasta, vaikka mä kirjoitan tulevaisuuteen sijoittuvaa toiminnallista fantasiaa. Toinen hyvin selkeä niin yhdistävä asia näillä edellisillä kirjoilla ja tällä on niin sanotut harmaat hahmot. Eli mä tykkään kirjailijana pohtia myös ihmisen moraalia. Kaikki tämmöinen, niin kuin, mikä saa ihmisen toimimaan vaikka julmalla tavalla, niin kiehtoo mua, että mulla ei ole mun kirjoissa mitään puhtaasti hyvää tai puhtaasti pahaa. Siellä ei ole niin kuin valon ja pimeyden välistä taistelua, vaan että mä yritän jopa niiden kaikista pahimpien hahmojen motiivit aina niin kuin tehdä hyvin selväksi, paitsi itselleni, niin totta kai myös lukijalle. Ja samoin ne mun päähenkilöt, jotka on ikään kuin niitä hyviksiä, niin he voi myös sortua virheisiin ja niin kuin kyseenalaisiin ratkaisuihin. Niin tommoinen kaikki mua oikeastaan kiehtoo.
Hyvin imee tämä tarina mukaansa. Tässä on todella paljon käänteitä. Niin kerro vähän siitä juonen kehittelystä, että löydätkö sä täältä sellaisen, että ahaa, nyt junnataan paikallaan, että nyt täytyy tehdä käänne, vai miten sä sitä rakennat?
Joo, toi onkin niin ehkä se tulee silleen alitajuntaisesti, että mulla ei ole mitään sellaista valaskalamallia, niin kuin kirjoittamisen teoriaan pystyy niin kuin käyttää kaikki sellaisia, että missä kohtaa pitää olla käänne ja niin edespäin, että mulle on tärkeää, että kirjassa on todella niin kuin selkeä alku, keskikohta ja loppu, ja on mulla sellaiset niin kuin löyhät raamit, että mulla on joku janan pää, mitä kohti mä niin kuin etenen koko ajan. Mutta Sanginkin kanssa, onhan tätä muokattu, niin se ensimmäinen versio oli todella löysä keskeltä. Ja mä en välttämättä edes huomaa sitä kirjoittamisvaiheessa. Että sen osoittaa sitten koelukijat, kun he ensimmäistä kertaa mä tarjosin sitä mun lähimmille luottolukijoille. He sen lukivat ja sitten ne sanoo, että tää on nyt niin kuin junnaa pahasti tää keskiosa, että sä tarvit tänne niin kuin nyt jotain jännitettä enemmän. Sanottiin emotionaalista tyydytystä, mä kuuntelen. Mä otan aina ihan ehdottomasti kaikki nämä niin kuin ensikommentit vastaan, just sen takia, että kun kirjaa kirjoittaa näin pitkään, kun tätäkin on tehty, niin sille automaattisesti sokeutuu. Siinä ollaan niin syvällä, ettei niin kuin, ymmärräkään sitä, että missä kohtaa nyt ei oikeasti tapahdu mitään tai tapahtuu liikaa. Ja sitten mä lähden niin kuin uudelleen rakentamaan sitä niiden kommenttien perusteella, mutta ehkä semmoinen aika varma ohje tai semmoinen käytäntö, mitä mä toteutan, niin se on, että mä vuorottelen, että melkeinpä joka toinen luku on jollain tavalla vähän toiminnallisempi ja sitten tulee vähän niin kuin se semmoinen viipyilevämpi, pohdiskelevampi luku.
Että... Okei, tämä oli tehty ovelasti, koska mä en hoksannutkaan tätä.
Joo. Mutta siis se toimintakin, se voi olla niin kuin, se ei välttämättä tarkoita, että se olisi taistelukohtaus, vaan että se jännite tulee niin kuin pienissäkin asioissa. Mutta mun mielestä on just tosi tärkeää, että ne niin kuin viipyilevämmätkin suvantovaiheet siellä on, koska ne on niitä hetkiä, jolloin sä pääset oikeasti syventämään niitä hahmoja. Ja sitten kun jotain tapahtuu, jotain dramaattista, niin se on pohjustettu. Sitten lukija on jo kiintynyt niihin hahmoihin ja tuntee sen niin kuin dramatiikan voimakkaammin. Et jos siellä olisi pelkkää niin kuin sellaista tulitusta, niin kyllähän siihen turtuu. Ja samoin, että vaikka tämä on dystopia, niin samahan pätee siihen, että jos se olisi pelkkää pahuutta, pelkkää mutaa, niin siihenkin turtuu. Että kyllä mä oon yrittänyt tosi paljon tasapainotella sellaisen rauhallisuuden ja niin kuin, voimakkuuden välillä, kun mä oon tota kirjoittanut.
Kun sä sanoit, että tämän kirjoittaminen kesti 4 vuotta, niin mitä sen 4 vuoden aikana tapahtui? Sulla oli varmaan jotain muutakin elämää vai teitkö sä pelkästään vaan tätä?
Totta kai, muutakin elämää, mutta niin olen täyspäiväinen kirjailija tällä hetkellä ja siinä suhteessa mun täytyy myös osata porrastaa mun projektit, jos mä haluan, että mä julkaisen silleen tasaisesti. Niin kyllä silloin vuonna 2018, kun mä näin sen elokuvan In Time ja rupesin tätä ensimmäistä kertaa suunnittelemaan, niin sinä vuonna mä juuri olin julkaisemassa mun trilogian 3. osaa ja olin myös kirjoittamassa raakaversiota mun seuraavasta kirjasta Hukanperimät, joten mulla oli niin kun tekeillä olevat projektit jo niin kun Wordissa auki silloin, kun mä rupesin tätä pohjustamaan ja tekemään sitä taustatyötä. Että, ja sama homma nyt, että vaikka mä kirjoitan Sangin jatko-osaa, niin mulla on jo niin kun taustatutkimukset sitten sitä seuraavasta kirjasta. Että nyt puhutaan, niin kun, kyllä mä yritän aina niin kun suunnitella 2 vuoden päähän sitä mun tekemistä, että se jatkumo niin kun pysyisi ja ei tulisi sellaista niin kun kauheat jämähdystä ja paniikkia, että nyt mulla on tyhjän paperin kammoja. En saa sanaakaan kirjoitettua, että niin tuppaa käymään, jos tauot on liian pitkiä.
Mutta Sangin on tulossa jatko-osa.
On, joo. Tämä oli itse asiassa aika mielenkiintoinen, että mä oon kirjoittanut tämän alun perin 1 itsenäiseksi kirjaksi. Päätin silloin sarjan kirjoittamisen jälkeen, että never again, että mä en halua kirjoittaa enää sarjoja, se on niin rankkaa. Mutta Sangista tuli niin iso, että kun mä tarjosin sitä kustantajalle, niin se ehdotus tuli oikeastaan heidän päädystään. He sanoivat, että niin, tämä toimisi paremmin duologiana, eli teosparina.
Joo, ja tässähän on siis montaksi sivua, tässä on 493 ja sitten jälkisanat päälle tässä yhdessä kirjassa.
Niin, että siitä olisi tullut semmoinen 1000-sivunen järkälle sitten tuolla, jos kirjat on niinku yhtä paksuja. Niin tartuin sitten, mun mielestä se oli fiksusti ajateltu tai fiksusti suunniteltu, koska kyllä mä huomasin, kun mä kirjoitin sitä 1 isoa könttäkirjaa, niin se loppu oli vähän kiirehditty. Ja tämä ratkaisu, että me laitettiin ne 2 osaan, niin mahdollisti nyt sen, että me voidaan rikastuttaa sitä maailmaa, tehdä oikeutta niin kuin, yksittäisille kohtauksille, ottaa se niin kuin täyspotentiaali irti siitä, mitä mulla on, ettei sitä tarvii niin kuin rynniä. Ja aika paljonhan näitä piti nyt rakentaa sit uudelleen, että ne myös niin kuin pärjää itsenäisinä kirjoina, että näillä, niin kuin mä sanoin, että on tärkeää, että on se alku, keskikohta ja loppu, ei Sankaan, vaikka siinä on cliffhanger, niin se ei kuitenkaan silleen, tiedätkö, törmää, ei tunnu lukijasta, että nyt olisi niin kuin sivuja uupunut täältä lopusta tai että loppuisi niin kuin salatut elämät, vaan että kyllä mä oon niin kuin yrittänyt niistä omat kokonaisuutensa tehdä, vaikka tietysti tarinakokonaisuus täydentyy vasta sitten sen toisen osan myötä. Mutta niin 2. osaa, vaikka nyt onkin kiire kirjoittaa, niin sitä helpottaa se, että siinä on kaikki taustatyö nyt tehty. Mulla on kaikki hahmot on tuttuja, maailma on rakennettu valmiiksi. Että niin siinä suhteessa on kyllä iloinen, että saan tehdä 2 kirjaa tästä, että koska taustatyö on ollut niin työläs kuin tässä, niin saa sitten niin kuin mässäillä sillä.